вітання слухачам у студії Алена Ціханович. Нашу суботню програму відкриває «Зона свободи» – щотидньова аналітична передача. Стародавня погоня у сучасному політичному контексті. Що ми чуємо і що хочемо почути у війні символів? Чому боротьба за минуле з'являється змаганням за будучиню? Про гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Францішак Вячорка, Юры Дракахруст і Сергей Дубавец.
Фото кадетов, навученцев Суворовской учельни у Барановичах с околками, с погоней под войсковой формой стало сенсацией белорусского интернету и не только интернету. Эстафету «Погоня на сердце» подхопили иншие, з'явилось шмат разных акций. И вот питание, Юры, как вы отказали на питание, что это было? На что это реакция? Это реакция на выборы? Это просто нечто изолированное, что отбылось в одном месте, причем вельми специфичным, войсковым осяродку? Ти это нечто большее, вертание до неких идеев национального отражения 20-годовой давнины?
Это выпадковость, якая подтверждает правила. Так, саправды, этот эпизод мог отбыться там, мог отбыться в иншем месте, мог отбыться зараз, мог отбыться проз певный час. Магчыма, на это поуплывали і чергові елегантні вибори, але мені здається, що тут важний не тільки сам по собі цей епізод, а реакція. Навіть коли він був ізольованим, він не залишився ізольованим. Хвалі від його пішли, ну, по меншій мірі в байнеті. І навіть він спорадив певну моду.
Але яка випадковість, пан Юрий, коли такі речі відбуваються кожен тиждень? Пам'ятаєте, чоловік, який реформував свою машину у погоню, і він став героєм практично за один день?
Так от в тим-то і справа. Я би сказав, що все ж таки теперішня реакція, вона була більш моцна. Але коли казати, як би, у цілому, то я би сказав, що наявність двох систем символів, наявність двох систем, скажімо так, коштовностей, це свідчення культурного і геополітичного розколу. Не просто політичного. Політичний розкол буває у самих різних країнах, фактично у любой країні він є. Але от те, що навіть на кон своєї ідентичності білоруси розважають по-різному і символізують її по-різному, це свідчення розколу, безумовно.
Это вот адлюстраванне таго, што мы бачым па вашаму ў шмат якіх іншых сферах, звязаных геапалітычнай арыентацыяй, усход, захад, звязаных з моўнай, з рэлігійнай у тым ліку. Проява того ж самого поделу цивилизации Хантингтонского.
Ну так, так.
Вы так,
так
глубоко
вот
это прочитываете.
Хантингтон, у него был такой термин «разорванные краины». Вот Беларусь в певном смысле такая и есть.
Ну, вот Юрий каже про раскол, так, але коли казать про погоню, то погоня это как раз то, что не расколывает громадство, потому что навод прихильники Лукашенки, и они у своей абсолютной большой не подтримливают погоню.
Тут говорка, видать, не столько...
Вы всех опрашивали?
Ну, навод, коли глядеть опытание на улице, коли глядеть интернет...
Ну, поглядим принципе... опытание на
поглядим,
улице.
Поглядим.
А, Сергей, вот у меня пытание до вас. Как бы вы прокомментовали то, что сказал Юры, что... Погоня – это один из символов вот этого двуполюсного стану белорусского громадства, культурного, политичного, духовного, коли хочется.
Ну, я не думаю, что тут есть полюсы, и что, в принципе, есть что с чем поравновывать, потому что давайте уявим себе ситуацию, что молодые люди, неде вот с некоторым элементом авантюризма, начапили себе майки с лукашенковским гербом и показывают это недзе в фейсбуках. Это просто нереально, потому что за этим гербом ничего, кроме колгасной БССРовской нищимицы, не стоит. За погоней стоит велич, стоит рыцарство, стоит высокородность, стоит перемога. И ясно, что особливо молодым людям, а особливо людям, которые собираются быть, там, может быть, офицерами в будущем, им ближе славное минулое своей батьковщины, чем нядаўняя, ніякая калгасная гэтая нішчымеца. Чым бы яе не выяўлялі, якімі б аляпаватымі там не ляпілі каласкамі і чымсьці яшчэ. Таму тут супрацьстаянне ёсць нацыянальнай сімболікі і сімболікі гэтага рэжыму, які ну хоць і 20 гадоў, але мы ведаем, што ён не вечны, і мы ўсё адно вернемся некалі да сімболікі старажытнай, якая робіць нас годнымі, гордымі, надае нам нейкай вартасць сярод іншых народаў, з якімі мы сутыкаемся, і бачым, якія гордыя сімбалі ў іх, там у палякаў арол, ну ў літоўцаў таксама там віціс, пагоня, і мы сярод іх пачуваемся годна.
Ну што ж, вот Сергей зрабіў акцэнт на гістарычна-патрыятычны аспект этой нашай размовы пра сімбалі. Франак, вам не здаецца всё-таки, што тут у тым, што адбылося з гэтымі кадэтамі і з тым, што адбываецца нават з гэтым аўтамабілем, все-таки на першым плане менавіта палітычны складнік сімбалічны, бо это в пэўным сэнсе пратэст і выклік.
Так менавіта таму яно і стала такім гучным у інтэрнэце, што гэта людзі, якія фармальна адносяцца да дзяржаўнай сістэмы, працуюць на, ну, нейкай ступені Міністэрства абароны, яны тут адкрыта дэманструюць сімбалы, якія ідуць проста на супер гэтай сістэме.
А так вот это вот вельмі важна, не то, што апазіцыянер вышыў з пагоні ці з бел-чорнай свякі, а чалавек, які ў сістэме.
Гэта гераічнасць, разумееце, гэтыя кадэты, які той Прохараў, які прамаляваў машыну, які фанаты, якія прыйшлі на Менск-арэну і на стадыёну Барысаве з пагонямі, якіх затрымалі, так? Яны сталі героямі, таму што яны не пабаяліся дэманстратыўна заявіць пра тэст сістэме. Таму акрамя вот гістарычнасці дадаецца яшчэ і палітычны элемент.
У эфіры «Зона свабоды» – тэма выпуску «Старадаўняя пагоня ў сучасным палітычным кантэксце».
Рыцар на кані, там можна, прыгожа, это нешта з гісторыі. Магчыма, яны і не ведаюць пра стаўленне Александра Лукашэнкі, бо насамрэч, здаецца, даволі давно не выказваўся ён пра пагоню. Ну, пра бел-чырвона-белы сцяг выказваўся і не раз. Юры, чым бы вы патлумачылі, што назіраецца ў пэўным сэнсе апошнія гады, мне здаецца, пэўнае зацішша ў такой рэзкай рыторыцы супраць тых сімбалаў, якія былі дзяржаўнымі першыя гады незалежнасці, якія цяпер у Беларусі называюцца нацыянальнымі сімбалямі. Ты ж вось, Франак, згадаў футбольных фанатаў. Іх былі арыштавалі, пакаралі неяк, але пры гэтым Міністэрства, здаецца, ўнутраных справ адхрышчывалася ўсімі спосабамі, што не за шалікі. Пагаджаеце, што гэта неяк так асцярожна яны з імі змагаюцца?
Ну, па-першае, я хацеў бы запярэчыць Сергею Дубаўцу, які кажа, што з аднымі сімбалямі ходзяць людзі, а з другімі не. Мы ведаем, што, скажам, на матчы заўзятары ходзяць і з бел-чырвона-белымі сцягамі, але і з чырвона-зялёнымі. Іх ніхто не гоніць туды насіць такія сцягі.
Таму што з бел-чырвона-белымі нельга, таму яны ходзяць з тым, чым можна.
Это вы так мяркуеце. А я мяркую, што, магчыма, скажам, тая ж Домрачова выступае пад чырвона-зялёным сцягам. Герасімене не выступае. Ну, вот это яе выбар, але выбар Домрачава.
Як гэта она не выступае, калі она афіцыйна ўдзельнічае?
Ну, магчыма, яна, так бы мовіць, кажа, што вот мой сцяг вот іншы.
Да,
так
но выступае все роўна пад афіцыйным.
Ну, я не ведаю, ці так дэманстратыўна яна, бо Домрачава, я гляжу, і у звычайным жыцці ходзіць у чырвона-зялёна.
Ваш пойнт, што не так проста.
Ну, я бы сказаў, да, што это не такая
без нагрузкі
сітуація, нават, як сказаў Сергей, што вось, маўляў, гэтыя адданыя, перакананыя, імпэтныя, а тыя проста, так бы мовіць, носяць, бо загадалі.
Так, патлумачыце, завтра... Юра, вы да. кажаце, што яны не маюць просто ніякіх спецыфічных адносінаў ні на адной і на другой сімволікі.
Нет, я просто хачу сказаць, што і ў адных ёсць пэўныя перакананні, і ў другіх ёсць пэўныя перакананні.
Гэта менавіта перакананні, а не іх адсутнасць.
Яны могуць не падабацца Сергею, но яны існуюць, на мой
погляд. Я лічу, што тое, што фанаты прыходзяць з чырвона-зялёнымі стужкамі і сцягамі на стадыёны, не сведчыць пра тое, што яны галасуюць за Лукашэнку і падтрымліваюць гэты рэжым.
Лукашэнка то ўвогуле.
Як толькі зменіцца ўлада, яны будуць хадзіць з такім жа захапленнем з бел-чырвона-белымі. Але я не згоден згодны, што ёсць нейкая адліга, таму што як травілі за бела-чырвона-белае, так і травяць. Проста з'яўляецца адваёўванне прасторы для вось гэтых незалежных дэмакратычных актывістаў. Памятаеце, раней нельга было ні з чым. Потым з'явіліся вышыванкі і беларускія стужкі. Гэта ўжо нейкая прастора, нейкае выказванне. Зараз з'явілася пагоня, і за пагоню нібыта ўжо не садзяць, кадэтаў нібыта вярнулі, а потым мы дойдзем да таго, што дазволяць, можа быць, і бела-чырвона-белы сцяг. Але гэта не дзякуючы рэжыму, гэта дзякуючы салідарнасці грамадства.
Сергей, вось я хацеў бы вам задаць пытанне. Скажыце, вот гэты працэс, які апісаў зараз Франак, вышыванкі, стужкі, нават тое, што кадэтаў не выключылі, а іхнага дырэктара этой вучэльні не арыштавалі, ці нават не звольнілі. Вы пагаджаеце, што гэта працэс такого пашырэння, мягкага вяртання ў культурную прастору сімвалаў?
Ну, у мяне цалкам суб'ектыўная думка. Я тут не бачу ніякага вяртання. Я бачу каласальную стомленасць рэжыму Лукашэнкі, які вельмі млява зараз рэагуе на самыя розныя раздражняльнікі. Паглядзіце, пад выбары, з якой эканомікай ён прыйшоў, без ніякіх там прызоў народу, каб лепей за яго галасавалі. Нічога не было зроблена абсалютна, ніякіх падарункаў. Паглядзіце, што робіцца на міжнароднай арэне, нейкія ідуць млявыя сігналы захаду, тут нейкія млявыя сігналы апазіцыйнай кандыдатцы там Караткевіч. Адным словам, калі ўзяць увесь гэты фон, мне здаецца, што гэты рэжым свой мотарэсурс, сваю харызму каласальна вычарпаў. А паколькі гэта ўсё трымаецца на асобе аднаго чалавека, ну чалавек жа ён это не вечны рухавік. І я наадварот бачу такое заціханне ўсяго і тым ліку і рэакцыі на вот сімволіку, на нейкія выступы тых жа кадэтаў. Усё патрошачку сцішваецца неяк. Няма ўжо той рэзкасці. Ад чаго ўзнікалі вот гэты бойкі з міліцыяй, там нацкаваць, там выгнаць з плошчы 7 тысяч людзей, там пасадзіць 700 чалавек. Это ўсё як на карыдзе. Это просто адреналін выплёскваўся ў аднаго чалавека, які ўсім кіруе, і яму хацелася гэта больш, гэты адреналін яго падхарчоўвае, ён гэтым жыве, а прыходзіць час вот этой стомленасці і просто ўжо не хочацца.
Нацыянальнае гэта тое, што аб'ядноўвае ўсіх. Гэта тое, што павінна аб'ядноўваць і Лукашэнку таксама, і герояў, і прайдзісветаў. А калі это як бы робіцца сімвалам вось пэўнай палітычнай плыні, то многія так і ўспрымаюць. Некалькі перадачаў таму у нас была Александра Дынько, наша журналістка, якая ездзіла з Тацянай Караткевіч па беларускай правінцыі. І яна кажа, што гэта было як бы такое даволі характэрная рэакцыя. Людзі падыходзілі да пікета, а на пікеце ў Караткевіч быў бел-чырвона-белы сцяг, і гэта выклікала раздражненне. Не ва ўсіх, але шмат у каго. На што вы, чаму вы это робіце, дарма вы это робіце?
Але памятайце, што прапаганда апошнія 20 гадоў усімі магчымымі спосабамі кляйме гэты сцяг, называе яго...
Прапаганда...
Але прапаганда грае ключавую ролю фармавання свядомасці.
Вы ведаце? Вы так лічыце.
Я так бачу, таму што падручнікі ў школах, мая краіна Беларусі, іншыя прадметы, яны называюць гэтыя сцягі калябаранскімі, фашыстоўскімі.
Пачакайце, Лукашэнку прапаганда усхваляе яшчэ больш, чым... лая бел-чырвона-белы сцяг. Але на крытыку Лукашэнкі такой рэакцыі не было. Калі Караткевіч казала, што Лукашэнка стаміўся, то можа і стаміўся, но это ваша меркаванне.
Выслухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У размове таксама ўдзельнічалі Францішак Вячорка, Юрый Дракахруст і Сергей Дубавец.